беларускі свет у інтэрнэце.
Телеграм надалей будзе блакаваць беларускія праўладныя каналы, бо яны парушаюць правілы. Такая заява гучыць, пра гэта наперадзе падрабязней. Ну таксама інфармацыйную прадукцыю телеграм-канала Баста двойчы прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі. І такое можа быць. Тут Улад Грынеўскі запрашаю вас на праграму. Слухайце нас у FM прасторы, таксама на сайце racia.com ды праз нашу мабільную аплікацыю на Android і iOS. Павел Дуров заявляе, што Telegram далей будзе блакаваць беларускія праўладныя каналы. Заснавальнік месенджера звярнуўся да прапагандыстаў. Telegram надалей будзе блакаваць каналы, якія парушаюць правілы краму прыкладанняў. Аб гэтым заявіў заснавальнік месенджера Павел Дуров, каментуючы бан Telegram-каналу беларускіх да расійскіх прапагандыстаў. Ён нагадаў адміністратарам каналу, што яны павінны максімальна сур'ёзна ўспрыняць такое папярэджанне і старацца рабіць усё магчымае, каб дапушчаныя парушэнні не паўтараліся. Інакш іх каналы заблакуюць у версіях Telegram, якія распаўсюджваюцца для App Store і Google Play. Экстрэмісцкім фармаваннем прызналі свабоднае аб'яднанне «Спартоўцу». Стала вядома, што ў пералік экстрэмісцкіх фармаванняў сілавікі ўключылі свабоднае аб'яднанне «Спартоўцу» ў арганізацыю, створаную ў верасні 2020 года. Такое рашэнне было прынятае КДБ Беларусі 4 кастрычніка. Так само інфармацыйную прадукцыю телеграм-канала «Баста» двойчы прызнавалі экстрэмісцкімі матэрыяламі з розніцай у год. Управленне следчага камітэту па Мінску і падраздзяленне МУС з шырокімі паўнамоцтвамі ў Кубазік сумесна ініцыявалі судовае разбіральніцтва адносна контенту грамадскай ініцыятывы «Баста». Але адметнасць у тым, што летась матэрыялы гэтага канала ўжо аб'яўлялі экстрэмісцкімі з занясеннем у адпаведны спіс Міністэрства інфармацыі, як адзначаецца ў публікацыі на сайце Міністэрства інфармацыі суд цэнтральнага раёна Мінска па выніках вывучэння перададзеных сілавікамі матэрыялу прызнаў інфармацыйную прадукцыю телеграм-канала «Баста» экстрэмісцкімі матэрыяламі. Суд прызнаў экстрэмісцкім хорошыя новасці для Ганцавічэй. А гэта група ў Viber. 5 кастрычніка яна трапіла ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Як даведаліся брэсцкія праваабаронцы, 3 кастрычніка суддзя Ганцавіцкага раёну Аксана Зуткіна разглядала прапанову мясцовага пракурора Александра Гурбановіча прызнанне экстрэмісцкімі матэрыяламі згаданай групы ў Viber. Мяркуючы па тым, што 5 кастрычніка гэтая група ўжо значыцца ў спісе забароненай інфармацыйнай прадукцыі, рашэнне суда было станоўчым. Варта дадаць, што раней па гэтым жа адрасе ў Viber замест «Харошыя новасці для Ганцавічэй» існавала група «Гарячыя новасці для Ганцавічэй», якую таксама прызналі экстрэмісцкай. Цяпер на іх месцы імгненна з'явілася суполка пад назвай «Чудо новасці». Google Chrome прызналі самым уразлівым браузерам 2022 года. Новыя звесткі, якія падае аператар сервісу Atlas VPN, сведчаць пра тое, што карыстальнікі Google Chrome павінна быць надзвычай асцярожныя пры працы ў сеціве. Гэты браузер найбольш уразлівы. Па выніках даследавання ў 2022 годзе ў Chrome было выяўлена 303 уразлівасці і 3159 за ўсю яго гісторыю. Другое месца ў антырэйтынгу 2022 года займае Firefox са 117 уразлівасцямі, ну а трэцяе Microsoft Edge са 103 уразлівасцямі, іх на 61% больш, чым налічвалася ў 2021 годзе. Нарэшце чацвёртае месца займае Apple Safari з самым бяспечным браўзерам, прызнанае Opera. Першая інфіцігалерыя ў Беларусі адкрылася выставай «Пачвары, легенды і міфы». Валерый Слаўк, мастак, заслужаны дзеяч мастацтва, чыя работы экспанаваліся не толькі ў Беларусі, але і за мяжой. Інфіціг – гэта адзінка ў ліку, з дапамогай якой ствараецца лічбавы злепак для любога унікальнага прадмета. Сярод іх могуць быць карціна, фатаграфіі, відэо, музыка, словам, любы контент, які прэтэндуе на хоць нейкую унікальнасць. Яны з'яўляюцца вялікай каштоўнасцю сярод калекцыянераў, геймераў і аматараў мастацтва, а купляюць і прадаюць іх праз адмысловыя аўкцыёны. Я таксама запрашаю заходзіць вас на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com. У Беларусі яна заблакаваная, гэту блакаду можна абысці з дапамогай VPN. Слухайце, калі ласка, нас на сайце racia.com ды праз нашу аплікацыю. Там пачытаем нашыя навіны. Ты таксама заходзьце ў Telegram. Жадаю добрага дня, Улад Грынеўскі. Да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.